Hyvää huomenta, armaat Yleisradion kuuntelijat täältä Helsingin Kalliosta Karhupuistosta. Minun nimeni on Pekka Kuusto, olen muusikko, soitan enimmäkseen viulua ja tämä on Ali Show. Ali, mistä puhutaan?
Tämä on Ali Show. Yle Puheessa.
Nyt tämä meni ihan päin peetä. Ei se haittaa, antaa mennä. Tunnari soi siellä taustalla. Mistä me puhutaan, en mä tiedä. Puhutaan ensinnäkin siitä, että miten ihmeessä se on mahdollista, että Pekka Kuusisto tulee Helsingin Kallion Karhupuistoon mun kanssa ja aloittaa tämän koko keskustelun kuulostamalla siltä, että hän olisi tullut suoraan luontotunnista. Eikö ollut? Tämä on Pekka Kuusisto ja istumme täällä Helsingin Kallion Karhupuistossa ja nyt kun katselen täällä ympärilläni, niin täällä on käkejä ja sitten on muutama tuntematon olio.
Se on se radion taika. Oletko kuunnellut koskaan Jukolan viestin radiolähetyksiä?
Olen kyllä. Ne on mahtavia.
Se on mieletöntä?
On.
Mä oon unelmoinut semmoista klubi-illasta, että mentäisiin jonnekin, no vaikka jonnekin kutoselle, missä on hyvät systeemit, laitettaisiin lattiat täyteen patjoja, jengille viinipullot käteen, kaikki loikoo siellä koko yön kuuntelemaan suoraan lähetystä Jukolan viestistä.
Se olisi ihan täydellistä.
Ihan mahtavaa, kun pusikossa suhisee.
Niin.
Sieltä tulee.
Sieltä tulee kai, tiedä. Se on numero 36, ei se olekaan kolmonen.
Ne ei saa niinku ilmi antaa itseään niin. Toimittajat siellä puskissa. Aivan mahtavaa homma.
Ootko nähnyt, miten ne pukeutuu tällaisiin tilanteisiin?
En, mä oon siis radiota kuunnellut.
Mutta siis, kun he valmistautuu, nehän laittaa naamiovärejä naamaan ja siellä on, tiedätkö, on siellä puskas. No en ole siellä. Mutta me voitaisiin mennä kahdestaan semmoiseen. Me voitaisiin olla mun mielestä aika hyvä duo tällaisessa tilanteessa.
Se menisi varmaan aivan nappiin.
Mä uskon myöskin, koska kyllä me pystyttäisiin kuitenkin kuiskaamaan myöskin aika hyvin ja olla siellä. Ja arvoisat kuulijat sieltä, meidän raitiovaunu saapuu parhaillaan. Te saatatte kuulla hieman raiteiden hälinä.
Eikö munkaan tuota suunnistus menneisyydestä ole, kun venas 25 vuotta.
Olitko hyvä suunnistaa, Pekka?
Mä en ollut hirveän hyvä suunnistaa.
Etkö? Koska mä oon aina, siis mä oon huomannut semmoisen, että ihmiset, joilla on hyvä, että jos ne on taitokkaita jossain tietyssä asiassa, niin yleensä niitä löytyy taitoa myös monessa muussakin jutussa. Ja mä ajattelin, että jos sä olisit niinku suunnistanut joskus aikoinaan, niin sit sä oot ollut varmaan se koulun paras suunnistaja.
Ei, sitä mä enkä ollut. Mä oon siis Sipoosta lähtöisin, ja Sipoossahan on kuuluisa tämmöinen yleisurheiluseura Sibbo Varjarna, johon kuuluu muun muassa lätkän peluta ja suunnistusta. Musta tuntuu, että ehkä varsinkin suunnistaminen on ollut niin kuin sipolaisille nuorisille. Mä oon ihan vakavissani.
Musta vaan se tuntuu, että missään vaiheessa suomalaista historiaa kukaan ei ole ollut samassa lauseessa. Siellä harrastetaan muun muassa lätkää ja suunnistusta. Sä otit sen lätkään niin kuin pakosti siihen mukaan, niin jotta sä antais tälle kyseiselle urheiluseuralle edes jonkinnäköistä
street credibility,
kyllä.
Joo, ei kun mä en pystynyt itse osallistumaan siihen lätkään varsinaisesti, koska soittajan sormet. Mutta suunnistusta mä yritin, mutta tosiaankin se ei mennyt hirveän putkeen.
Tuliko sitten semmoinen fiilis, että soittajan sormet jää siihen kompassiin kiinni ja...
Ei, se sormijuttu oli enemmän siinä lätkäsi just. Tuossa oli vasta, että mä en löytänyt niitä hemmetin rasteja.
Tietenkin mä en tule puhumaan tänään ollenkaan Pekan kanssa mistään musiikista. Nyt puhutaan suunnistamisesta, koska tämä on huomattavasti siistimpi aihe kuin se musiikki. Koska mä voisin kysyä, en tiedä, ootko ikinä joutunut keskustelemaan tästä sun suunnistusmenneisyydestä?
En, ja mä luulen, että tässäkin on kyse jonkunnäköisestä defenssistä.
Miten paljon sä häpeät sitä aikaa?
No mä itse asiassa yhden asian mä muistan, mikä aina silloin tällöin palautuu. Mä en ole hirveän hyvä juoksemaan tolleen muutenkaan. Tämmönen kestävyysjuoksu ei tule koskaan olemaan mun laji. Mutta mä muistan, että sitä aina jossain vaiheessa niissä suunnistustapahtumissa, kun tajus, että nyt mä oon niinku, ei pelkästään skutsissa, vaan niinku väärässä skutsissa. Kun sä kuulee vaan tavallaan niinku sen omien askeleidensa äänen siellä varvikossa. Ja on se kun kartta kädessä eikä ei tajuu mistään mitään. Sitten joku biisi rupeaa soimaan päässä ikään kuin oman huohotuksen tahdissa. Ja se tapahtuu mulle ehkä edelleenkin silloin, jos mä jossain tilanteessa joudun tyyliin niin kuin lentokentältä jossain juoksee yhtäkkiä. Sitten kun on vähän aikaa juossut ja alkaa olla hengästynyt, niin joku kappale, joku Rocky Nelosen, se niinku se treenausmusa.
Niin.
Joo, mutta se ei tule voitokas. Se tulee silleen niinku vähän silleen vaikeasti sieltä sen huohotuksen seasta. Se on enemmän päässä kuin niinku pään ulkopuolella.
Tuli sun semmoinen olo, että sä oot sillä hetkellä semmoinen se roki, kun sä vedät sieltä no lentokentällä ihmisten välistä. Ja
no kun just sille, ei tule. Niin,
se viulu kotelo kädessä.
Ivan Dragoa lättyyn siellä.
No mä olisin kuvitellut, niin siis ehkä tohon tilanteeseen sopisi parhaiten. Mikä se oli tää elokuva, se oli Antonio Banderas?
Zorro. Missä,
ei vaan, niillä oli nämä kotelot. Ei Bandidos.
Joo, se missä silloin se kitarakotelo, joo. Pystyi tekemään kaikkea jännää.
Joo, siis se kitarakotelo.
Mariachi, olisiko ollut?
Olisiko ollut se Mariachi, joo. Vai Mariachi taisi olla se seuraava jakso, mutta kuitenkin saatte kuvan. Antonio Banderas, ihminen, jolle soitetaan siinä vaiheessa, kun Walt Disney enää keksii, että miltä näyttää prinssi. niin soitetaan hänelle, niin tämä kaveri, niin sillähän oli aina. No mä olisin kuvitellut, että se olisi tullut tällainen musiikki päähän. Siitä elokuvasta, mutta...
Ei, musta tuntuu, että mä olin... Joo, itse asiassa silloin, kun mä olin suunnistusvaiheessa, niin tota leffaa ei ole vielä ollut olemassa. Eikö se ollut vielä niin, että se... Jos se nyt oli Mariachi tai jotain sinne päin, että se on siis tämmönen niinku remake, että on olemassa semmoinen niinku matalan budjetin todella niinku HC-Meksiko-leffa, missä tapahtuu ne samat asiat, missä ei ole ketään kuuluisaa, missä oikeasti niinku näytetään pohjalta kaikki. Ja sit jossain vaiheessa Banderas ja kumppanit niin kuin pyydettiin tekemään sitten tämmöinen, niin vähän se, onko se Departed, semmoinen Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, mikä oli tavallaan remake jostain Hongkong, tosi rankasta hongkongilaisleffasta, Internal Affairsista. Vähän ton tyyppinen juttu. Et ehkä se alkuperäinen leffa olisi ollut nähtävissä jo silloin, kun meitsi suunnisti, mutta tämä on muuten mahtava radio-ohjelma.
Silloin kun meitsi suunnisti. Et sä vois Pekka tulla tälle sanoa silloin kun meitsi suunnisti. Tuletko ketään muuta klassista musiikkia ammatikseen tekevää kaveri, joka olisi myöskin harrastanut suunnistusta?
No, harrastanut. Mä tein siis tätä pelkästään niin kuin ala-asteen puitteissa.
Ei kun nyt me tehdään tästä, tiedätkö, tää sun lapsuuden koko ydin perustuu tähän sun suunnistamiseen. Me otetaan tää suunnistaminen ja tehdään siitä symboli sun eksymisestä metsään. Se syy, minkä takia sä tällä hetkellä teet kaiken näköisiä musiikkityylejä ja yrität niin kuin sekoittaa keskenään, koska tää on niin ollut traumaattista, kun sä oot juossut siellä väärässä skutsissa, väärä kartta, huono kompassi ja päässä soi vain ainoastaan.
Mä ennakoin, että noin 3 minuutin päästä tuut vielä ajatelleeksi, mikä mun sukunimi on. Metsäjuttu lähtee nextille levelle.
Kyllä, Metsäjuttu lähtee nextille levelle. Ja niin nousee myöskin tämä Ali Show, ja täällä istutaan Pekka Kuusiston kanssa Helsingin Kallion Karhupuistossa. Ja kuten kaikista aikaisemmistakin vieraista, niin tämän aamuinen vieraamme kanssa olemme ottaneet kuvan, ja se paljastetaan kohta puolin puheen Instagramissa ja Facebookissa. Ja tämän aamuinen teema on mies, jolle mikään laji ei ole vieras. Käykää katsomassa sieltä. Siellä on, mä voin antaa vihjeitä. Siellä on punainen pipo.
Kun ja Kalliossa saatte, kerran
niin,
ollaan.
Niin, kyllä. Kun puhutaan lajeista ja ei ole vieraista lajeista, niin punainen pipo. Ja yllätyksenä se, että yrittäkääpä etsiä mut siitä kuvasta.
Tämä on Ali Show. Ali Show. Yle Puheessa. Kesäarvio.fi. Tämä on Ali Show.
Mitä ihmettä täällä tapahtuu?
Suottaja huitoo käsiään tuossa vieressä.
Nää on ihan sekasin nää mun... No niin, nyt joo, hyvä.
Oletko tuota DJ-hommaa miettinyt?
Mä mietin, että kun mä oon tässä koko päivän miettinyt, millä tavalla mä olisin, niin kun sä oot täällä, millä tavalla mä olisin...
Päteä musiikillisella
ansiolla sulle, niin mä päätin sit painaa molempia näitä nappeja samaan aikaan.
Sovitaanko, että otetaan ihan rauhallisesti?
Hei, eteenpäin. Et sä voi tulla tänne niinku laukomaan vitsei mun ohjelmaa ja sit olettaa, että mä en tuu tekemään jotain niinku sun aluevaltauksia. Mut hieno Pekka, että sä oot täällä meikäläisen kanssa. Puhutaan ihan, siis lähdetään...
Sano nyt eka siis sun niin kuin tästä suunnistushommasta. Ootko sä kokeillut koskaan?
Oon, mä olin itse asiassa intissä aika hyvä suunnistaa.
Ai jaa.
Joo, kyllä mä olin itse asiassa aika hyvä suunnistaa. Vaikka mä itse sanonkin niin, mutta mulla ei mitään semmoista niin kuin kilpailumeriittiä siitä ole, että mä olisin ollut kovinkaan älyttömän niin kuin voitokas. Mutta aina kun koulussa oli jotain tällaisia suunnistavissa juttuja, niin mä olin aika hyvä siinä. En mä ikinä ollut viimeinen.
Wow.
Joo.
Se, mikä mua ehkä eniten otti siinä päähän, oli se, että me ollaan niin kuin veneilty jonkun verran aina. Ja mä oon ihan ok niin kuin merikartan ja järvikartan lukemisessa. Sitten jotenkin tuntui tosi haljulta, että heti kun menee niin kuin maalle, niin sitten ei pysy enää kärryillä.
Niin. Sun pitää ehkä tietää, harrastaa suunnistamista jossain isolla pellolla. missä sä voit nähdä vaan ympärillä, kataa tossa se rasti on.
Niin, ja sitten jokaisen rastin kohdalla se niinku ABC-torni.
Sitten mä voin olla siellä aina kuiskumassa radioasia. Sieltä se Pekka tulee. Sieltä hän tulee.
Niin kuin soolosuunnistus on. Se on niin kuin se seuraava juttu.
Se voisi hovin olla. Mutta mennään Pekka Kuusistoon, eli klassisen musiikin taituri ja tehnyt vähän kaiken näköistä. Mutta se, mistä me eilen puhuttiin, oli, mä oon huomannut se, että sä oot aika monessa mukana, jos miettii ihan pelkästään niin kuin suomalaista popmusiikkia tai kansainvälistä musiikkia, niin sä et ole pelkästään mikään viulisti.
Jaa.
Sä teet kaiken näköistä. Sä oot muun muassa tehnyt Paula Vesalan kanssa musiikkia. Oot tehnyt...
Mä arvasin jotenkin, että tämmönen. Ei, se on toivottavasti. Mä luulen, että se on vähän niin kuin kotikasvatuksesta kiinni. Mm. Et meidän faija on tehnyt elämänsä aikana niin kuin suhteettoman monia erityyppisiä juttuja musiikin parissa. Ja mä luulen, että se on ehkä jotenkin verissä. Tämä on siis mielenkiintoista aikaa, koska mä oon sanonut tuon äskeisen lauseen tosi monta kertaa tosi monessa haastattelussa. Mä kuulin toissapäivänä, että nyt on tullut tämmöinen uusi musiikillisen lahjakkuuden perinnöllisyystutkimus, mitä on joku, oliko se kymmenisen vuotta tehty, semmoinen Irma Järvelä-niminen tutkija ollut siinä jotenkin niin kuin Ruorissa. Melkein 800 tyyppiä seurattu niin kuin 10 vuoden ajan. Ja nyt näyttäisi siltä, että musiikillinen lahjakkuus periytyy kuitenkin enemmän äidiltä kuin isältä.
Hmm.
Joka on silleen mielenkiintoista, kun ajattelee niin kuin noita kaikkia menneisyyden suuria säveltäjiä, aina puhutaan Johann Sebastian Bachin pojat. Että totta kai ne oli kovin säveltäjiä, kun Bach oli niiden faija ja Mozartin isä oli Leopold Mozart. Mutta hirveän harvoin puhutaan sitä, että ketä niiden mutsit oli.
Niin, mutta tiedätkö mitä tämä tarkoittaa?
En.
Jokaisen ison miehen takana on nainen. Joka piiskaa niitä rakastaa. Lapsia. Joka piiskaa niitä lapsia. Juman kautta teistä tulee huomattavasti menestyneempiä kuin teidän faijasta.
Nyt sä opit kato sen
mikä tuli. Niin. Nyt sä opit tämän, sä teet tämän paremmin, koska mä tiedän, että sä kuitenkin arvostat sun isää enemmän kuin mua. Joten nyt sä teet tämän paremmin, jotta susta ei tule samanlainen tunari kuin sun faijasta. Eikö se vähän mennä?
Näin se varmaan menee. Sä kun oot rap-miehiä.
Millä tavalla mä oon rap-mies?
No kyllähän se nyt paistaa se kilsan päähän.
No kyllä, koska mä oon tumma. Et sä voi olla Pekka Kuusi. Mä olisin voinut ihan hyvin olla oikeasti klassisen musiikin ystävä. Sitä paitsi mä oon klassisen musiikin ystävä. Mutta nyt sä pilasit tämän.
No sun ei olisi kannattanut sanoa Hesarin haastattelussa, että sulla on ollut rap-ryhmä.
No mulla on ollut. Ai jäbä on tehnyt minusta taustatutkimus.
No enkä mä nyt voi tulla tunnin haastatteluun niin kuin täysin tuntemattoman tyypin kanssa.
Hei, mä arvostan Pekka Kuusista enemmän, koska musta vähän tuntuu, että sä tiedät enemmän minusta kuin mitä mä tiedän sinusta.
Se on hyvin mahdollista.
Mä yritin katsoa sinusta muuten jotain meidän Naiset-lehden haastattelua, mutta ei ollut.
Kyllä semmoinen jossain on, mutta se voi olla vaan, että se ei syystä tai toisesta päätynyt nettiin. Ehkä siellä serverillä oli jotenkin ahdasta.
Nyt ei mahdu tämä iso ego tähän serveriin enää.
Se voi olla. Kun mä mietin vaan vielä, mikä oli se suomalainen rap-ryhmä, jolla oli biisi nimeltä Mutsinsa luona. Leijonamieli
joo.
Mutsinsa luona totta kai, mutta se ei ollut Leijonamielen biisi, vaan se oli yksi niistä.
Se oli näitä tamperelaisia jätkiä, olisikohan ollut...
Goglax-tuottaja.
Tuottaja. Laura tällä hetkellä, kato kone käy kuumana, siellä sormet kato sauhua, kato kun vetää se tuolla menemään noita näppäimistä. Mä tiedän kenestä puhut,
joo,
niitä oli kolme tyyppiä.
Ja sitten aika monta vuotta jo.
Siitä on, joo, ja Elastisella oli tekemistä tämän asian kanssa.
Olisiko se ollut Rähinä Posseja?
Rähinä Posse on se koko levyyhtiön kaverit siinä.
Niin.
Mutta Leijonamielinä, okei, me saadaan se kyllä varmasti selville. Jos joku muistaa, niin voi heittää se shoutboxiin yle.fi/puhe. Tai sitten Twitteriin, Facebookiin, ihan mihin tahansa, niin heittäkää vaan. Mutta niiden, mikä... Flegmaatikot. Niin olikin, flegmaatikot.
Olisin pitänyt muistaa, mutta en millään jaksanut.
Ei.
Kauheeta.
Ei, oikeesti. Sun pitää tulla mun keikalle oikein. Meidän pitäisi tehdä yhdessä näitä keikkoja, kahdestaan vaan.
Räppikeikalle vai?
Ei, mitä? En mä osaa. Tiedätkö, mun räppi osaaminen on jäänyt siihen 96-97 tasolle. Ja tänään mä itse asiassa katoin, Lahdesta oli tällaisia lahtelaisia kavereita, ne oli tehnyt, mä katsoin YouTubesta tänään niiden videoa, ja mä tajusin vaan, että miten valtavasti se suomalainen räppiskeino on kasvanut. Niin. Ja miten paljon erilaisia tyylejä siellä, että niin joskus katsoin just näitä, siinä aikaa kun flegmaatikot ja nämä oli, niin kaikki vähän kuulosti samanlaiselta.
Paitsi sitten se oli Zebrot.
Niin joo.
Jotka kukaan ei edelleen kuulosta Zebrolta.
Ei todellakaan. Zebrolistiksi on ihan käsittämätön. Ja mun ensikosketus niihin kavereihin oli siinä vaiheessa, kun Helsingissä oli tämmöinen Syndicate-niminen paikka. Tuolla Kluuvissa oli tämmöinen kauppakeskus-niminen Syndicate. Kluuvissa oli Syndicate-niminen kauppa ja siellä oli perjantaisin. Oli aina tällainen siis freestyle-sessio,
joo,
missä nämä jäävät kävi heittää suomeksi. Se oli ensimmäistä kertaa, kun mä kuulin suomi-räppiä. Niin suomea jätkät räppäsi, ja se oli ehkä joku 96-95.
Jotain semmoista varmaan, joo.
Ja mä olin silleen, että wow, voiko noin tehdä?
Niin.
Mä mietinkin, missä Zebrolistiksi jätkät nykyään on edes?
No siis, se Roope, sehän on tuottanut nyt vaikka mitä levyjä
niin
viime aikoina. Tekee ihan törkeän hienoa persoonallista jälkeen, niin kuin silloinkin. Matti P. on sehän tekee nyt musiikkia nimellä Teeth. Tai itse mä luulen, että se on nyt niinku T-W-W-T-H.
Teeth.
Pienen esteen rakentanut ehkä
tämmöisen kansainväliselle uralle.
Joo, mutta se on ihan tajuttoman hienoa musa. Ne siis teki nyt mun mielestä jotain leffaa varten tuon Grasiaksen kanssa yhteisen biisin. Ja Grasias, joka on ihan mahtava. Kannattaa tsekata.
Pitää ehdottomasti käydä katsoa. Voitko kertoa vielä, miten
T-W-W-T-H.
Okei, eli siis se on nimenomaan mietitty sillä tavalla, että ei laita vokaaleja siihen.
En mä oikein tiedä, mikä siis se on periaatteessa, jos ajattelee, miten teeth kirjoitetaan tälle niin niinku käsin, ja sitten käännetään ne eet vaan niinku silleen, ei katolleen, vaan niinku pohjalleen. Et ne eet on niinku kaatunut kumoon, niin sitten tulee kaksi W-tä. Ehkä siinä on joku tommonen läppä. En mä tiedä, mutta vähän vaikeaksi kyllä elämän tekee.
Musta vähän sen tuntuu, että sussa elää tällainen pieni Zebrolistiksi.
Tulee se vanha Arlan mainos mieleen. Kohta meistä kaikissa asuu pieni Zebrolistiksi. Sitten jotain ruotsalaista kansanmusiikkia.
Okei, tää haastattelu, mä oon pahoillani, niin mä joudun heittämään nyt kaikki meidän käsikirjoitukset pois. Me vedetään tää lonkalta nyt seuraavaksi Pekka Kuusiston kanssa. Ja me istutaan täällä Helsingin Kallion karhupuistossa. Jos olette täällä lähimailla, tulkaa vaan tänne ottamaan vähän kahvia. Täällä on hyvä meno ja aurinko paistaa. Ihan turhaan olette missään sisällä, jos olette lähettyvillä.
Ali Show. Yle.fi/puhe.
Mennään meidän festivaaliin.
Eli asiaan.
Asiaan, kyllä. Katsotaan, miten kauan. Mä oon yrittänyt jo 3 kertaa mennä asiaan sun kanssa. Ja mä oon joka ikinen kerta epäonnistunut siinä valtavasti. Mikä on hienoa, koska yleensä minä olen siellä toisella.
Toisessa viikolla siellä yhdessä baarissa yritit mennä asiaan mun kanssa. Ja
mä luulin, että siitä ei pitänyt puhua oikeasti, Pekka. Nämä on tällaisia hetkiä, että sä voi tulla kansalliselle radiokanavalle, joka kuuluu joka puolelle, avata tällaisia syviä, synkkiä salaisuuksia.
Mun on pakko päästä puhumaan tästä
siitä,
radiossa.
Kun Ali kosketti.
Tämä menee kyllä niin nappiin.
Mielestäni tässä on kaikista parasta nimenomaan se, että tässä puistossa istuu tällä hetkellä äiti hänen pienen lapsensa kanssa. Ja hän miettii tällä hetkellä, että oliko tämä sittenkään hyvä idea.
Niin, mä mietin oikeastaan ihan samaa.
Mutta meidän festivaali, se on hieno festivaali. Kerro hieman siitä.
Meidän festivaali on perustettu noin 15 vuotta sitten nimellä Tuusulan järven kamarimusiikki. Se on vähän niin kuin tuollainen musafestivaalien nimi. Ja sen perusti alttoviulutaiteilija nimeltä Olli-Pekka Karppinen ja sellotaiteilija Eikka Toppinen, joka nykyään tietysti tunnetaan Apokalyptikan Eikkana. He pyöritti sitä 2 vuotta ja yhtenä vuonna, varmaan niin kuin pohjalta toisena vuonna, kun festari oli olemassa, niin pyysi mua ja mun broidia sinne soittamaan. Ja ilmeisesti kundeilla oli vähän niin kuin tullut muita ideoita siinä samalla. He jätti sen festarin sitten pois omista agendoistaan ja festaria järjestävä taho pyysi mua ja mun veljää niin kun ottamaan tämän taiteellisen suunnittelun vastuun. Me tehtiin sitä Broidin kanssa yhdessä varmaan 7-8 vuotta ja sit mä oon siitä eteenpäin tehnyt sitä itsekseni. Se on ihan mahtavaa hommaa. Mä oon enimmäkseen duunissa niin kuin freelancer-tyyppisiä hommia niin Suomen ulkopuolella. Ja tämä festari on selkeästi niin kuin suurin tämmöinen yksittäinen juttu, mitä Suomessa saa tehdä tai mitä Suomessa saan tehdä. Ja siihen tulee aina satsattua aika paljon aikaa, just siihen suunnitteluun ja ideoimiseen, ja pääsee kutsumaan hyviä frendejä soittamaan. Ja se on semmoinen kuin viikon luokkaretki oikeastaan.
Miten se eroaa muista festivaaleista?
No siis se on perustettu tuonne Järvenpään nurkille sen takia, että siellä on nämä Ainolat ja Halosenniemet, Suvirannat, niin kuin Suomen taiteen kultakauden syntisijat. Ja me soitetaan aika paljon siis niissä rakennuksissa. Meillä on oikeasti pari keikkaa Ainolassa ja just siellä Pekka Halosen himassa ja tolleen. Ja ne moodit on kyllä semmoisia, mitä ei oikein sit pysty löytämään mistään muualta. Mä tykkään muutenkin tosi paljon soittaa pienissä mestoissa ihan vaan sen takia, että ei täydy niin kuin, siis ei tarvitse lähettää jokaista nuottia jonnekin 30 penkkirivin päähän. Vaan se esitys alkaa jo siitä, kun se lattia vähän narisee ennen kuin kukaan olisi soittanut mitään. Että tommoset pienet, karheet, intiimit jutut on mukana siinä esityksessä.
Avaa tuota vielä vähän enemmän. Eli mitä tarkoitat sillä, että esitys alkaa sillä, että lattia narisee?
Niin niillä, esimerkiksi näillä edellä mainitulla taloilla on omat erikoisuutensa. Esimerkiksi just Ainolassa on nariseva lattia. Niin kun sä tuut yleisönä sinne konserttiin, istut alas, sitten esiintyjä tulee sinne lavalle. Yleensähän varmaan niin kuin perinteisesti mielletään silleen, että musiikkiesitys alkaa siitä, kun kuuluu ensimmäinen nuotti. Mutta siinä joku pianisti istuu tuolle, viulisti hakee vähän niin kuin tasapainoa, niin se talo rupeaa osallistumaan siihen tapahtumaan jo. Lattia narisee ihan oikeasti. Ja sit tulee vähän kaikille semmoinen jotenkin maaginen. Tietysti jos on tuommoisessa paikassa, se tarkoittaa sitä, että noin se lattia narisi silloinkin, kun Sibelius näillä lankuilla asteli. Ja ne on jänniä fiiliksiä. Mutta tosiaan se on varsinkin ehkä sit se mestojen koko ja se muu tunnelma, kun ne on vähän tämmöisiä niin kuin museotyyppisiä paikkoja. Ainoa on just siinä kondeksessa, missä se oli silloin, kun säveltäjä siellä asusteli. Siinä pääsee ihan eri tavalla, eri tavalla fiilareihin kuin jossain niin kuin peruskonserttisalissa. Tietysti se on niin kuin soundillisesti haastava. Siellä ei ole mitään anteeksi antavaa kaikua tai mitään tämmöistä. Mutta sepä siinä ehkä just onkin se hienous. Kaikki pienimmätkin äänet, semmoiset äänet, mitä yleensä esimerkiksi kun klassista musaa levytetään, yritetään jättää pois. Mutta tämmöiset pienet hylkiö-sora-äänet sieltä seasta, ne kaikki jotenkin niinku, ne on suurennussa siinä alla tuommoisissa pienissä keikkapaikoissa, missä on noin tiheä se tunnelma. Se, jotenkin se ilmaisuasteikko musta ainakin tuntuu, on paljon leveämpi kuin jossain isossa konserttisalissa. Ja sitten tosiaan tämä, että ei tarvitse niinku paasata soittaessa, kuiskaaminen riittää. Minusta muutenkin mä kuuntelen paljon mieluummin jengiä, joka kuiskaa, kuin jengiä, joka huutaa. Ja tämä ei nyt liity siihen Jukolan viestiin, mutta kuitenkin se on mielenkiintoisempaa.
Meillä on vastaanotto ollut artisteilla, kun on tullut festivaaleille, niin kuin teidän festivaaleille, meidän festivaaleille.
Et mitä jengi, siis soittajat on tykännyt
niin,
festivaaleista?
Mitä se, niin.
Kyllä niin kuin useammat haluaa tulla uudelleen. Se on tietysti tosi kivaa. Mä en ole henkilökohtaisesti mikään niin kuin tämmöinen voittamaton organisoija. Eli jos se festivaali olisi käytännön järjestelyllä tai mun käsissä, niin mä en usko, että hirveän moni haluaisi tulla sinne uudelleen. Mutta siellä on onneksi ollut aina älyttömän pätevää jengiä tekemässä niin kuin sitä niin sanottua oikeaa työtä. No mun duuni on enimmäkseen syksyllä ja keväällä sitä ohjelmiston keksimistä. Ja sitten mä tietysti, kun ne on niin kuin parhaita keikkapaikkoja, saa kutsua parhaita frendejä soittamaan, niin mä tietysti laitan itteni melkein kaikkiin konserteihin soittamaan. Ja tässä vaiheessa, aina kun on päivä pari aikaa festarin alkuun, niin mä kiroilen sitä, koska pitää treenata ja hulluna erilaisia biisejä. Mutta kyllä se on sitten aina niin kuin, se on aina niin kuin vuoden paras viikko jollain.
Mutta sä puhut tällaisesta pienestä paikasta, intiimistä paikasta. Mä oon itse sellainen tyyppi, mä viihdyin mieluummin, tiedätkö, meillä on tuossa, tässä Kalliossa on toi, tai samat kaverit, joiden lippakioskilla istutaan nyt, niin he järjestää kerran kuussa tuossa niiden kulmakahviossa semmoisen pienen stand-up-klubin, johon mahtuu ehkä hikiseen 15 ihmistä.
Joo.
Ja mä tykkään esiintyä siellä mieluummin kuin esimerkiksi Finlandia-talolla.
Niin just.
Mä en tiedä, onko sulla samanlaista fiilistä, että onko sulla niin kuin, miten paljon se niin kuin yleisön, se, että miten paljon, saat sä samalla tavalla yleisön kontaktia, oli sitten niitä 1000 tai sitten 30?
No, siihen pitää tietysti pyrkiä, että sais, mutta eihän se ole kauhean helppoa. Se riippuu tosi paljon kans niinku sen salin designista. Ja jopa niinkin yksinkertaisesta jutusta kuin salin valaisemisesta tai niinku valotilanteesta. Et joskus on semmoinen tilanne, että tulee vastavaloa naamaan hirveästi ja sitten siellä niinku yleisössä ei ole yhtään mitään. Sitten sitä ei tiedä yhtään, kelle soittaa. Hmm. Siellä voisi olla vaikka niinku susilauma periaatteessa. Sitten sitä vaan vetää ja toivoo, että joku siellä on ja diggaa ja tolleen. Mutta kyllä tämmöinen niinku kyllä mä jotenkin preferoin tällaista niinku intiimimpää toimintaa. Muutenkin kuin silloin pari viikkoa sitten.
Niin Alin kanssa tuossa.
Vähän käytiin.
Vähän tuossa sivukirjassa oltiin. No mutta...
mutta tietysti tälleen kun festaria pyörittää, niin se on jonkunnäköinen haaste. Jos voi poikata tämmöisiin niin tylsempien aiheisiin ihan hetkeksi. Kun me ei kuitenkaan haluta, että ne liput maksaa miljoonan. Hmm. Kaikkien pitäisi periaatteessa pystyä tulemaan kuuntelemaan niitä konsertteja. Ja esiintyjille pitäisi pystyä maksamaan jonkunnäköinen liksa kanssa. Niin sittenhän siinä ollaan vähän niin kuin
niin siinä tulee suossa. Just se haaste, koska sitten mitä isompi paikkaa, niin sitä helpompi sen on saada isompia nimiä, koska on paljon lippuja myynnissä, pystyy jopa lipputuloilla säätämään hieman sitä, niin. Että mitä paljon pystyy maksamaan. Miten iso talouden riski tämä on tällainen niin kuin klassisen musiikin festivaali?
Niitähän on kaiken kokoisia. Hmm. Kyllähän varmaan kaikki muistaa Helsingin juhlaviikkojen semmoiset hullut vuodet silloin joskus 90-luvulla, kun puhuttiin niin miljoonista, mitkä vaan niin katosi jonnekin. Mutta siis meidän festivaalihan on ihan pikkiriikkisen pieni tapahtuma. Hmm. Jos meillä on hyvä vuosi, niin reilu 3000 ihmistä käy niissä konserteissa. Niitä on kuitenkin joku parikymmentä keikkaa pitkin viikkoa, mutta kun ne on tosiaan noin pieniä ne mestat. Meillä on yleensä yksi, ehkä kaksi konserttia Järvenpää talon Sibelius-salissa, joka on sitten tämmöinen 500 paikkainen suunnilleen. Ja jos sinne onnistutaan löytää joku semmoinen artisti tai esitys, joka vetää jengiä, niin sitten se loppufestivaali on tavallaan sillä turvassa. Mutta onhan se vähän jännää, tietysti nyt kun nämä stadionkonsertit, suomalaisen musiikin stadionkonsertit, Cheek ja tämä Robinin juttu ja nämä, tuli yhtäkkiä niin kuin osaksi suomalaista popmusaa, niin mitä sinne, muistatko, miten se on setattu se Cheekin Olympiastadionin keikka, että paljon sinne on niin kuin yhteen keikkaan myyty lippuja?
Mielestäni se oli 26 000, jos muistan oikein. Voi olla, että olen väärässä.
Mä luulen, että sä oot niin kuin väärässä. Se mun mielestä silloin, kun Jackson oli, niin se oli joku 39 000. Silloin, kun U2 oli sen ison härpäkkeen kanssa siinä keskellä,
niin
se oli vielä enemmän. Kyllä mä luulen, että se joku 30-40 on.
Kuten sanoin, mä en tiedä. Mun mielestä joku heitti jotain arviota siitä, että sen viikonlopun aikana olisi ollut 50 000 lippua. Voi olla, mä oon väärässä.
Mutta joka tapauksessa voidaan melko turvallisin mielin sanoa, että Cheekin kahden keikan aikana käy sen verran jengiä, kun käy 15-20 vuodessa meidän festivaaliin. Ja se vetää kaksi keikkaa.
Ja miltä tää nyt tuntuu, kun sä tällainen artistina istut täällä mun edessä? Onko se hyvä fiilis, kun huomaa sen, että Cheekki vetää stadionin täyteen? Ja Pekka Kuusisto vähentää niin kuin Järvenpäässä jossain, no okei, hieno paikka sinänsä, mutta semmoinen museotalo, joka lattia narisee, äänetoisto ei todellakaan ole sillä tasolla, missä pitäisi olla. Ja se sali on puolillaan tyhjä, kun ei ihmiset ole siinä päivänä jaksanut tulla enää katsoa. Sua, koska sä oot ollut joka ikisellä keikalla siellä festivaali. Miltä tämä tuntuu, Pekka?
Ainolan keikat on jo loppuun myyty.
Oi!
Ja mun äänentoisto on yli 250 vuotta vanha.
Niin, siitä puhutaan vielä tämän päivän aikana.
Se mun mielestä ihan, siis ottamatta kantaa niin kuin tämmöisiin henkilökohtaisiin musiikillisiin mieltymyksiin, makuasioista on huono kiistellä, niin musta onhan se nyt aika mahtavaa, että eletään semmoista vuotta, että niin kuin suomalaisella popmusalla myydään stadion täyteen
niin
kuin
kolme kertaa. Mut mä uskon, että se kulttuuri on muuttunut. Me haetaan enemmän tällaisia superstaroja. Halutaan tällaiseen niin kuin isoon fanikulttuuriin. Halutaan olla mukana jossain sellaisesta, mitä tapahtuu maailmallakin. Halutaan nähdä meidän omat pojat siellä stadionilla vetämässä sitä loppuun myytyä. Ja mä uskon, että meillä tulee olemaan muitakin Cheekkejä, tulee olemaan muitakin Robineja, mutta tuleeko olemaan, niin kuin, siis klassisella puolella suomalaiset myy paljon. Jos mietitään, niin kuin viime viikonloppuna taisi olla O2-areenalla Lontoossa, oli suomalaisen kaverin konsertti.
Ajaa.
Pianistin konsertti. Nyt mun on nyt...
O2-areenalla?
Niin. Oliko O2-areenalla suomalaisen pianistin konsertti?
Kuka hemmetti siellä on ollut?
Niin, en tiedä. Mulla ainakin laitettiin vaan viestiä. Onko tämä suomalainen? Mä sanoin, että joo, totta kai se on suomalainen. Kaikki suuret on suomalainen.
Sen nimi oli Ali.
Mutta siis meillä on. Siis Suomessa klassisen musiikin niin kuin tanssissakin on paljon siis maailmalla menestyneitä ihmisiä, jotka ei Suomessa kuitenkaan ihan myy samanlaisia lippumääriä.
Se on varmaan totta, ja sitten tässä on vielä se ronkeli juttu, kun sitä menestystä ei pysty oikein mittaamaan pelkästään sillä myynnillä. Näyttääkö tuottaja sulle jotain?
Sieltä tulee, että mennään glasaripuolelle mieluummin kuin mainostetaan näitä Starboy. Laura kutsuu Cheeky Starbucks.
Ai niin, tämä on Yleisradio, sori.
Niin.
Joo, ei, mutta sitä on ollut välillä niin kuin hassua seurata, kun Suomessa on opittu hienosti siis markkinoimaan ja viemään populaarimusiikkia. Populaarimusiikille on syntynyt tämmöisiä niin kuin viennin edistämishankkeita ja verkostoja. Music Export Finland -niminen taho, joka nykyään on Music Finland, on tehnyt aika mahtavaa duunia. Siinä on vaan välillä ollut mun mielestä semmoinen omituinen piirre, että ne ei ole tavallaan niin kuin just huomioinut ehkä tarpeeksi sitä, että suomalaista musiikkia on viety niin kuin ihan omillaan jo sieltä jostain 1800-luvun lopulta saakka nimenomaan tämän herra Sibeliuksen kirjoittamaan suomalaista musaa. Ja sitten just tämä niin kuin konserttisalimusiikin jengi on ollut aika hyvissä vaudeissa näissä kansainvälisissä vientihankkeissa jo niin kuin kymmeniä vuosia. Sieltä tulisi ehkä, siinä oli vähän aikaa jotenkin semmoinen fiilis, että halutaan oikein osoittaa, että tällä nyt ei ole mitään tekemistä suomalaisen konserttisalimusiikin kanssa. Nyt se on onneksi ollut vähän purkaantuu se asetelma. On ehkä puoli ja toisin tajuttu, että semmoinen kinastelu ei ole kauhean hyvä idea niin kuin tässäkään aihepiirissä. Ja osataan se tehdä enemmän yhteistyötä. Ja myöskin just tämä, että muusikotkin haluaa nykyaikana on valmiimpia oppimaan myöskin asioita semmoisesta musiikillisesta ilmaisusta, joka ei kuulunut heidän koulutukseensa silloin way back. Ja se on tosi rohkaisevaa.
Puhutaan tästä aiheesta vielä lisää, mutta täällä istutaan Helsingin Kallion Karhupuistossa Pekka Kuusiston kanssa. Ja meidän kuva on tällä hetkellä puheen Facebookissa ja Instagramissa. Mies, jolle mikään laji ei ole vieras, käykää katsomassa, kun Pekka pitää... Tai itse asiassa yrittäkää löytää meikäläinen sieltä. Se on yllättävä.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Tyyppi on ensimmäinen, joka on jammannut ikinä tähän tämän tunnarin tahtiin. No, heti nousi kädet ilmaan siinä, se on hyvä. Mutta
Kuka tämän on muuten tehnyt? Oletko sä tehnyt itse?
En todellakaan ole tehnyt. Siis Janne Yle Puheelta on tainnut tehdä tämän. Ja, siis Olli Junes, joka toimii nykyään myöskin puheen vastaavana tuottajana, niin hän on ollut suihkussa kotona pyyhkeen läpi puhunut nämä sanat tuohon. Eli nyt ollaan, siis mä voin sanoa iPhonein, nyt ollaan, Pekka, tiedätkö, siis niin musiikillisen ja taiteellisen asian ytimessä, kun mä voin sanoa sulle, että Ollin kämpän lattiat narisee myös.
Wow.
Sieltä kuuluu tämä, tiedätkö, tämä karheus sieltä. Ja se rakkaus.
Pitää ruveta myymään lippuja sinne.
Olli Talo.
Olli Junes.
Olli Junes, joo. Entinen Yle X:n aamu.
Nimenomaan. Mä joskus mietin, että onko Olli Junes jotain sukua Junes Lokkalle, mutta ei se kyllä taida olla.
Mä en tiedä, kuka on Junes Lokka.
Puhutaan sitten vaikka lähetyksen jälkeen.
Okei. Ai, se on näitä vähän synkempiä salaisuuksia. Mut puhutaan hieman musiikkityylien rikkomisesta. Se, mistä me eilen puhuttiin, siis puhuttiin puhelimessa, sanot mulle mielenkiintoisia asioita siitä, että kun sä oot yhdistänyt aika paljon erilaisia musiikkityylejä sun eri kulttuureista, eri musiikkialoista, oli sitten poppia tai rockia tai... Niin sä oot pyrkinyt sekoittamaan niitä ja sanot mulle, että se mitä ihmiset ei ehkä välttämättä ymmärrä on se, että miten paljon se vaatii tuntemusta siitä musiikista, jota lähtee sekoittamaan.
Niin, tai musta tuntuu, että se olit ehkä sä, joka sanoit sen mulle. Mä olin ihan, että joo, kaikki internetistä mulle, mä osaan tai jo. Sitten sä olit silleen, että no ei, kyllä se kulttuuri pitäisi tuntea ensin. Ja se on kyllä ihan totta. tässä on tavallaan niinku, tää on tosi mahtavaa aikaa olla muusikkona tai musiikin ystävänä, musiikin kuluttajana, kun jos kiinnostaa kuunnella jotain tosi spesifiä intialaista rytmiä tai mitä vaan niinku toisen maapallon puoliskon musiikkia, niin se on parin klikkauksen päässä. Ja sitten se on tietysti, se on kauhean houkuttelevaa lähteä niin kuin tekemään musiikkia, jossa käyttää jotain semmoista niin kuin superpinnallista elementtiä siitä.
Mitä sä tarkoitat, että se on superpinnallisella elementillä?
Mikäs nyt olisi hyvä esimerkki? No, mä voisin mennä nettiin eteen joku hyvä intialaisen, joku Bhangra-bändin, ja hakea sieltä tavallaan sen niin kuin semmoisen yksinkertaisen sävelkulun, mikä tulee tablan soitosta. Ja sitten ruvetaan viululla soittaa sitä niin samaa sävelkulkoa olla silleen, että vitsi, tämä on mahtavaa, että me soitan tämmöistä tablamusaa. Mutta eihän se tavallaan oikein vielä riitä. Pitäisi ymmärtää, että minkä henkinen, mikä sen tablarytmin tarkoitus oli, missä tilanteessa se on soitettu. Se on osa kuitenkin jotain semmoista muutaman tunnin mittaista tämmöistä rytmistä kokonaisuutta, mistä mulla ei ole hajuukaan. Yksi mun suosikki esimerkki on toi Il Divo-yhtye. Jätkät on aika komeita, ei ihan niinku mun makuun, mut ihan ok.
No se on kiistanalaista se, ottaa huomioon mitä tapahtui viime viikolla. No joo, mutta...
Nimenomaan, ei sovi valittaa. Il Divo jätkät laulaa frakki päällä niinku poppibiisejä, mitkä on sovitettu orkesterille. Sitten mä luulen, että aika suurelle osalle jengistä, jotka Il Divo kuuntelee, kun niillä on vähän niinku semmoinen äänen muodostus, mikä tuo aika monelle mieleen niin kuin opera laulu tai paljon vibraattoa ja tekstistä nyt ei saa mitenkään erityisesti selvää. Se on semmoista niin kuin suurten mittakaavojen kailottamista. Ja sitten jengi ehkä ajattelee, että tämä on nyt tätä niin kuin klassista musiikkia tässä. Että nyt ollaan vähän niin kuin fiksuja, kun kuunnellaan tämmöistä klassista musiikkia, vaikka siinä on vain ja ainoastaan ne pinnallisimmat elementit, eli se vibraatto ja se frakki tai smokki. Ja ne biisit on kuitenkin tavallaan tosi, tosi keskitien popmusaa. Pohjoitetaan niin kuin Celine Dionia, mikä on käännetty italiaksi, että se kuulostaisi enemmän oopperalta. Toi on mun mielestä tavallaan tosi surullista. Mutta siihen on tosi helppo. Niin kuin, kyllä jos mä menen jonkun lyömäsoittajakaverin studiolle ja sitten siellä on joku tämmöinen intialainen rytmikone, niin kyllä mä nyt heti haluan ruveta soittaa siihen päälle ja musta on ihan mahtavaa. Mutta sitten mä vaan toivon, että joku on aina tarpeeksi lähellä nykäsemässä hihasta ja sanomassa, että tietysti toi on niinku mahtavaa periaatteessa vaan sun mielestä. Että tossa on niinku satojen vuosien juttu taustalla, joka sun pitäisi ottaa jotenkin haltuun ennen kuin tästä tulee, niinku ennen kuin sä luot mitään uutta. Muuten tää on vaan niinku tämmöstä juustohöylällä pieniä siivuja asiasta.
Mutta onko tossa mahdollista se, että sä teet siitä esimerkiksi siitä intialaisesta musiikista huomattavasti isompaa kuin mitä se esimerkiksi voisi olla?
Isompaa, missä mielessä?
Niin, siis teetkö siitä liian ison diilin siitä, että siinä olisi nyt jonkin näköinen syy ja jonkun näköinen kulttuurivaikutus siinä taustalla. Sen takia tämä on niin hieno asia. Ja mä en pystyisi ikinä ymmärtämään sitä. Onko mahdollista, että siellä ne tyypit on vaan silleen, että ne on vaan plärännyt sitä. Että ne on kamapäissä oikeasti ollut 2,5-3 tuntia, tiedätkö, jossain pikku räkälässä, että se oli siellä nyt jamit päällä, ja joku on pistänyt yhtäkkiä iPhonein niin nauhoittaa, ja sitten siellä oli se ding-ding-ding-ding, sitten sä oot se, oi vitsi, miten mahtava kulttuurinen elämys tämä on. Ja sitten jäämä tosiaan, niin kuin, ei niitä ole enää olemassa, koska ne on dokannut keuhkansa pihalle. Ja nyt sä oot täällä silleen, että hei, kun tämä on mahtavaa taiteellista näkemystä, ja tätä ei pysty ikinä imitoimaan, ja Il Divo. Niin onko siinä mahdollista, että siinä on tällainen, että me tehdään vääjäämättä niistä asioista liian isoja.
Se on täysin mahdollista. Mä haluan nähdä se ihmisen, joka dokaa keuhkonsa pihalle. Polttaa maksansa.
No ehkä nyt tää ei ollut se, mihin sun piti takertua, mutta hyvä, sorry, kun nyt takeruit.
Toi on täysin mahdollista. Siis mä oon kaikista eniten ehkä soittanut ihan niin kuin suomalaista pelimannimusiikkia, ruotsalaista tai norjalaisia pelimannimusiikkibiisejä. Ja kyllä, niin.
Koska mä haluaisin, niin kuin,
siinäkin niin kuin tulee vastaan just se, että jos mä soitan jostain niin kuin tietyn suvun tai tietyn kylän jotain biisiä, mä en osaa sitä sen tyyppistä jousen käyttöä, semmoista tiettyä niin kuin puntitusta aksentointia, tämmöistä niin kuin Jousen Grovea periaatteessa, tai semmoista niinku koristelua, vasemman käden sormilla tehtäviä tämmöisiä niinku trillejä ja muita liverteitä, niin sitten se kuulostaa mulle ihan tosi okolta, mut sit puuttuu sit se kuitenkin se joku juttu, se ymmärrys siitä, että mistä tää on tullut. Tää on itse asiassa niinku...
Mut kun sä teet esimerkiksi, niin kun sä teet ite, sanotaan ihan, no, onko se nyt suomalaista, miksi sitä voi nyt kutsua? Siinä missä sä oot omimmillas, siinä missä sun kulttuuri on vahvimmillas, niin mietit sä ollenkaan niitä kulttuurivaikutuksia siinä taustalla?
Kyllä mä ainakin yritän miettiä. Siis viuluhan on siinä sillä tavalla vähän vaarallinen soitin, että sitä joutuu opiskelemaan ihan hullun monta vuotta ennen kuin se rupeaa kuulostaa oikein miltään. Ja mä oon aloittanut silloin, kun mä olin 3, ja musta on tullut... Siitä on tullut mun ammatti ehkä silloin, kun mä oon ollut 18 tai 19. Ja siinä tulee vietetty niin järjetön määrä tunteja pelkästään niin kuin sormiharjoitusten ja asteikkojen soittamisen ja niin kuin sen soittimen käsittelytaidon hankkimisen kanssa, että menee tosi kauan, että pystyy tavallaan niin kuin näkemään sen soittamissuorituksen, sen viulun käsittelyn ulkopuolelle. Ja mä uskon ja toivon, että se tämmöinen niinku perspektiivi pikkuhiljaa niinku laajenee mullakin toivottavasti ilman, että se soittimen käsittely siitä niinku kärsii. Mutta jotenkin se niinku lähimmän asian, eli sen viulun ja sen käsittelyn yli ja ohi näkeminen on tosi vaikeeta. Yksi hauska esimerkki on ollut tämmöisestä niinku mun omimman alueen ulkopuolella tapahtuvasta toiminnasta Nicole Willis-nimisen soul-laulajan levyt, missä mä oon ollut tekemässä Jousi sovituksia ja soittamassa niitä. Ja sit mun serkkuun poika on semmonen Didier-niminen mahtava tuottajahahmo. Ja ne on Didierin tekemiä nämä levyt. Ja Didier tuntee siis niinku vanhan soul-musiikin ja hip-hop-musiikin niin kuin sinäkin, kuin omat taskunsa. Ja Didi on sitten saattanut sanoa, jos mä oon keksinyt jonkun riffin, että tää saattaisi sopii tähän kappaleeseen, että mikä siinä on sitten pielessä, tee joku glissando tohon nuottiin tai älä painota tota nuottiin noin paljon, että nyt se ei kuulosta enää siltä, miltä se olisi Curtis Mayfieldin levyllä kuulostanut. Mm. Ja toi on tosi niinku mielenkiintoista.
Mutta eikö se ole kuitenkin sen, kun lähdetään niinku rikkomaan niitä rajoja, niin eikö toi ole kuitenkin se pääpointti siinä, että rikotaan se perinteinen kaava siitä, millä tavalla tehdään tietynlainen musiikki?
Joo, mutta musta pitää rikkoa niinku oikeasta kohdasta. Tai sen kohdan löytäminen, miten se rikotaan niin, että siitä voi syntyä jotain uutta, niin se kyllä se mun mielestä vaatii jotain. Kyllä mä niinku ihan allekirjoitan ton sun ajatuksen siitä, että se intialainen juttu saattaa olla mulle vaan liian pyhää. Tai niinku mikä tahansa muukin juttu, ehkä se on joku...
Koska mä voin kuvitella, että tuskin ne intialaiset istuu siellä ja sitten miettii sitä, että nyt ei voida lainaa Siibrolistiksi yhtään mitään, koska siinä on valtava kulttuurinen perimä siinä taustalla. Ne tyypit on vaan se chiikaa, miten ne jammailee. No tuotaan tää riffi tästä.
Voisi, mutta kyllä mä oon joskus ollut siis joku keikkareissu jossain Irlannissa. Ja mä oon mennyt sitten pubiin, missä on ollut soitto käynnissä, irlantilaiset perinnemusea. Jos mä käyn täällä tai niinku pohjoismaisten frendien kanssa jossain kansanmuseo jamissa, niin mulla on semmoinen olo, että ihmiset yrittää tosi paljon kehittää niinku stemmoja siihen biisiin. Tietysti joku aloittaa jonkun kappaleen, jonkun hyvän polskan, ja sitten kaikki yrittää keksiä siihen niinku stemmaa ja laulaa sinne sekaan, kehittää bassolinjaa ja jotain harmonioita. Sitten mä menin Irlantiin ja mä rupesin tekemään sitä samaa, niin kaikki sanoi mulle, että ei, toi ei sopi tähän meidän juttu. Että sun pitää soittaa tätä samaa melodiaa niinku unisonossa, niinku yksiäänisesti meidän kaikkien muiden kanssa. Ja sitten se meininki syntyy siitä, kun 20 erilaista soitinta, 20 erilaista tyyppiä soittaa täsmälleen samaa juttua. Ja sitten siinä tuli tosi vahvasti se, että olisi pitänyt tietää just nämä niinku aksentoinnit ja nämä koristelut ja muut. Ja siihen mulle ei ollut taas oikeastaan mitään mahdollisuuksia, kun mä olin siellä ekaa kertaa. Mä en ollut kuullut sitä biisiä koskaan aikaisemmin. Että siinä tuli vähän semmoinen, niinku, että okei, tämä on semmoinen alue, mihin mä en voi astua kunnolla ennen kuin mä suoritan aika paljon opiskelua.
Tuo on hyvä pointti. Mä ymmärrän ton, että sun pitää ymmärtää, mitä sä oot muuttamassa, jotta sä voit todellisuudessa muuttaa sitä. Millä tavalla muuten on otettu vastaan tää sun musiikkityyleen rikkova toiminta?
Ihan all right. Ei ole tullut tervaa tahikka höyheniä missään. Mutta kyllä opiskeltavaa tietysti riittää. Mä en tiedä, siis... Ehkä pitää palata faijaan vielä sen verran, kun mä sanoin tuossa aikaisemmin, että hän on tehnyt elämänsä aikana kaikenlaista. niin musta tuntuu, että se sanoi joskus ehkä hetkittäin vähän katuvansa sitä, ettei tullut sit harjoiteltua sitä viulunsoittoon kunnolla pienenä. Että olisi ollut hauskaa, jos olisi ottanut yhden soittimen jotenkin, tai just sen viulun jotenkin tosi hyvin haltuun. Hmm. Sitä oli ruvennut kiinnostaa sitten jo muut jutut. Ja tietysti varmaan tässä loppuelämäni analysoin sitä, että toteutaks mä tavallaan niin samaa kaavaa. Että hyppii asiasta toiseen just ennen kuin saa siitä kunnolla otteen. Muuttuuko joku asia tylsäksi siinä vaiheessa, kun mä oon vähän niin kuin oppimassa sen. Pitääkö siinä vaiheessa kehittää jotain muuta. Mutta se jää nähtäväksi. En mä tiedä, nyt niin kuin ylipäänsä mun mielestä eletään vähän semmoisia aikoja, että semmoinen niin kuin toisista kulttuureista niin kuin oppiminen tai niin kuin edes jonkun asteinen ymmärtäminen ei olisi pahitteeksi. Siinä mielessä, niin kuin, jos jotenkin pystyy soitannollisella toiminnalla niin kuin korostamaan sitä, että tämmöinen asioiden taustoista selvä ottaminen olisi aika jees, niin kyllä mä haluan se tehdä. Sitten mulla oli tuossa keväällä semmoinen yksi projekti, jonka takia mä niin kuin ensimmäistä kertaa lueskelin vähän Raamattua. Ja sitten mulla oli semmoinen mahtava pappifrendi, jonka kanssa käytiin vähän keskustelua aiheesta uskonto. Ja se oli aika mahtavaa, koska usein mietitään, tai jos me soittaa jotain Johann Sebastian Bachin musiikkia, okei, se on 1700-luvulla sävelletty, sitten on hirveät keskustelut siitä, että miltä se on kuulostanut silloin, miten se on, meinattiin unohtaa koko skeida, kunnes sitten joku Felix Mendelssohn periaatteessa tuli ja kaivoi sen niin kuin unholasta sen musiikin, ja miten sitä on soitettu pitkin 1900-lukua, kun voidaan kuunnella levyjä ja tiedetään, miten 1950 tai 30 tai 20-luvulla viulistit on soittanut Bachia. Nyt ihan viimeisten vuosikymmenten aikana on tullut tämmöinen liike kuin periodisoitin liike, missä yritetään tutkimuksen kautta selvittää mahdollisimman paljon, miten sitä musaa on soitettu silloin, kun se on ollut upouutta. Eli soitetaan sen tyyppisellä soittimella, viululla, jossa on kaulat eri kulmassa ja suolikielet ja erilaiset jouset. Ja niin kuin ei mitään modernia tekniikkaa siinä viulun yhteydessä. Ja hirveät flydikset siitä, mikä on nyt väärinkäsitystä ja missä tulkitaan jotain tekstejä, jonkun ihmisen kirjoituksia, Bachin aikalaisten ajatuksia niin kuin väärin. Ja kaikki niin kuin 250 vuoden aikana tapahtunut on periaatteessa niin kuin romukopassa. Ja tämä aikajänne on kumminkin tosi paljon lyhyempi kuin vaikka jonkun Raamatun kohdalla. Kun me niin kuin pelkästään muusikot, jotka niin kuin kuitenkin kuvitellaan olevamme niin kuin suhtkoot rauhaamasta ja fiksua porukkaa ainakin suurimmaksi osaksi, niin mekin ollaan onnistuttu saamaan aikaa jostain näin niin kuin kauniista ja todesta asiasta kuin Bachin musiikista tämmöinen hirveä soppa. Niin miten sitten tavallaan niin kuin koko maailman uskonnot ja tarinat, miten älyttömän niin kuin korneihin syövereihin me ollaan päästy noiden asioiden kanssa.
Mutta no mun mielestä ehkä just siinä me ollaankin asian ytimessä, että mitä enemmän jokin asia herättää tunteita, niin se tarkoittaa sitä, että sitä syvemmälle ja sitä lähempänä totuutta me todellisuudessa ollaan. Eli mitä enemmän siellä on ristiriitoja, mitä enemmän ihmiset pyrkii huutamaan toinen toistensa päälle, niin sitä lähempänä sitä todellista totuutta me ollaan, koska se totuus on aina siellä keskellä.
Vai onko meillä vaan vähemmän sivistystä?
Niin, se on hyvin mahdollista. Mehän ollaan nykyään, siis me ollaan laiskempia kuin mitä silloin Bachin aikoinaan ihmiset oli. Me syödään huomattavasti vanhempaa ruokaa kuin mitä ne siinä aikaan söi.
Bachilla oli 19 lasta. Niin. Montaks sulla on?
Niin.
Ei 19.
Ajattele oikeasti, silloin 19 lasta ja silti valtava musiikkiura. Ja nyt meillä on siis, niin kuin me esimerkiksi, no minä tällä hetkellä niin kuin painin sen kanssa, että 2 lasta ja onnistuuko tämä ura elämä. Ja niin mä oon 19 lasta.
Niin, ja sitten sillä oli duuni, se kirjoitti perätsä niin kuin joka viikko jonkun uuden kantaatin, ihan hirveä määrä viulumusaa, kosketinsoitinmusaa, orkesterimusaa, kuoromusaa, vaikka mitä. Ja tosiaan 19 lasta. Se on ollut ehtivänä häiskä. Toinen juttu, mikä siitä tulee mieleen kanssa, mitä tuottaja sanoo?
Ei, tässä rauhoitu vaan, että tässä tuota...
Onko tämä lähetys päällä vielä?
Ei, kun siis tämä on loppunut kato kauan aikaa sitten tämä lähetys. Mä pidän sua vaan täällä. Meillä oli itse asiassa vaan 15 minuutin juttu, mutta mä oon jäänyt vaan juttelemaan sun kanssa.
Mahtavaa. Joo, mutta mä oon miettinyt, siis tämä meidän festivaalihan pyörii tänä vuonna jonkun verran tämmöisen niin kuin koulutusajatuksen ympärillä. Festivaalin teema on dissonanssi, ja se tulee siitä, että luovien alojen koulutuksesta ja taideaineista koulussa näistä jutuista puhutaan aina tosi kauniisti, ja sitten niitä kohdellaan aika rumasti.
Mitä tarkoitat sillä?
Kouluja suljetaan. Me saattaa olla, että me juhlitaan ensi vuonna Sibeliuksen 150-vuotisuutta niin, että Sibelius-lukio on niin kuin lakkautusvuoden alla kaikkien muiden erityislukioiden, tuonkin Kallion ilmaisutaidon lukion kanssa.
Okay.
Meillä on sirkuskoulua, valokuvauskoulua, musakoulua ja kaikkea on umpeutunut. Tietysti fyrkkaa ei riitä, mutta sitten musta tuntuu, että se, tämä on ihan tämmöistä hakuammuntaa, mutta se rahamäärä, joka kuluu luovien alojen koulutukseen Suomessa, on kuitenkin niin kuin isossa kuvassa aika pieni. Ja mä jotenkin uskoisin, että se aihepiiri on kuitenkin tavallaan niin kuin hirveän paljon tärkeämpi kuin se fyrkka, mikä siihen kuluu.
Totta kai, koska se on meidän työtä.
Se on meidän duuni, ja sit mulla on semmoinen niin kuin jotenkin vakaa usko siihen, että taide-elämysten, musiikkielämysten kautta jengille avautuu mahdollisuuksia kokea jotain semmoista, mikä on tavallaan sen välittömän elämänpiirin ulkopuolella. Helsingin juhlaviikkojen väistyvä toiminnanjohtaja Erik Söderblom puhuu toiseuskokemuksesta. Eli että sä saat toisen perspektiivin asioille kuin mikä sulla itselläsi on. Ja se on ihan hemmetin tärkeää. Ja jos mahdollisuudet lapsilta koulussa, aikuisilta tai opiskelijoilta, ja sitä myöten sitten myöhemmin aikuisilta viedään, jos viedään mahdollisuudet kokea tämmöisiä, niin se ei voi mun mielestä tarkoittaa muuta kuin sitä, että meillä on tulevaisuudessa jengiä, jolla on paljon kapeammat näkymät elämään ylipäänsä kuin nyt. Ja se ei voi olla kauhean hyvä juttu.
Mutta sun pitää ymmärtää, kun on tällainen asia, että siis se taide, mitä sinä teet, se taide, mitä me tehdään, niin ainoa syy, minkä takia on aikoinaan niin pystynyt elämään ja pystytty rahoittamaan niitä, on ollut se, että ne ihmiset, jotka on, ne on ollut eliittien huvia. Me ollaan periaatteessa niin kuin huvitettu eliittejä. Klassinen musiikki on ollut eliitin huvi, hovinarrit on ollut kuninkaan huvi, ja Ne on periaatteessa rahoittanut sitä heidän omaa hupikäyttöään. Ja nyt me ollaan kuitenkin tilanteessa, missä ihmiset, jotka päättää niistä taloudellisista asioista ja päättää siitä, että minkälainen tulevaisuus on luovuudella, niin he tekee todellisia töitä. Niin emme voida myöskään olettaa, että siellä ne istuu, tiedätkö, kaikessa yksinäisyydessään siellä Tähtitornimäellä ja... Torkkelimäellä.
Se on vaarallista, kun alkaa liekehtiä.
Ja se mä itsekin täysin, että nyt Ali leijuu ihan tiedätkö, semmoisella tasolla. Älä sano mitään väärin, Tähtitornimäkellä. Mutta siellä ne istuu tiedätkö, kaikessa yksinäisyydessä ja päättää, että hei, nämä kaverit ei oikeasti tee mitään tuottaisaa. Eli jos meidän työ laitettaisiin nyt samalle asteikolle esimerkiksi yksittäisen IT-insinöörin kanssa, niin ollaan nyt aika. Meidän työllä ei ole mitään merkitystä. Miksi sitä pitäisi jollain tavalla sitten tukea?
Kyllä sillä vaan pitää uskoa, että siellä on. Siis mun mielestä maailmasta on tullut parempi paikka sen myötä, kun klassinen musiikki ja teatteri ja opera, nämä asiat on tullut muiden kuin
eliitin
ulottuville. Ja se on semmoinen niin kuin...
Mutta sitten samaan aikaan, se mitä mä haluan kritisoida on samaan aikaan, se kun meidän taide on mennyt eteenpäin, niin me ollaan myöskin etäännytty siitä meidän yleisöstä. Eli me ei pyritäkään enää niin kuin millään tavalla. Esimerkiksi yksi sellainen asia, mikä mä haluaisin niin kuin nähdä on se, että millä tavalla esimerkiksi te panostatte siihen, että yhä enemmän niin kuin artisteina ja tuottajina, että yhä enemmän niin saisitte enemmän nuorempaa väkeä jo aikaisemmin aloittamaan sitä musiikkia, aikaisemmin tulemaan nauttimaan niistä esityksistä, jo aikaisemmin tekemään niin kuin, ja rahoittamaan sitä toimintaa. Koska sehän on se, mitä meidän pitäisi tehdä. Ei me voida olettaa vaan, että joku muu ihminen tulee ja antaa meille sitä rahaa.
Se on totta. Yksi ihan törkeä hyvä projekti nimenomaan tuolta kantilta on ootko kuullut semmoista asiat kuin näppäripelimannit?
En ole itse asiassa kuullut.
Se on kaustislaisen sankaripelimannin Mauno Järvelän jo 80-luvulla alkanut projekti, joka idea on se, että musiikista tulee kaikkien harrastus kaikkien ajanvietit. Se ei ole pelkästään sellainen asia, jota kun lapset harrastaa, niin siitä pitää tulla ammatti. Mm. Jokaisessa talossa on joku viulu tai kantele tai harmoni tai joku tämmöinen. Ihmiset mahdollisimman pienestä pitäen saa kosketuksen musiikkiin, koska siitä syntyy semmoisia yhteyksiä aivoissa, jotka ei välttämättä muuten synny. Mm. Ja vaikka sitten ei tulisikaan ammattia, niin se voimavara, mikä niistä aivoissa syntyneistä kontakteista on syntynyt, niin se pysyy. Ja Mauno on tulossa yllättäen tuonne festarille pitämään näppärikursseja. Sinne oli eilen mun mielestä ilmoittautunut joku 80 lasta. Mm. Ja kun nämä 80 lasta tulee soittamaan sinne mahtavia pelimannibiisejä, niin ne tuo perheensä mukanaan. Äiti ja isä tulee kuuntelemaan, ehkä isovanhemmat tulee kuuntelemaan. Kaikki nämä ihmiset pääsee sen yhden viulua soittavan tai jotain soitinta soittavan lapsen kautta kosketuksiin musiikin kanssa. Mm. Kaikki soittaa ja laulaa siellä yhdessä. Ja se on ihan mielettömän hienoa. Se on siis oikeasti koskettavimpia juttuja, mitä mä oon nähnyt pitkään aikaan. Ja siinä mun mielestä ollaan niin kuin todellakin asian ytimessä. Mm. Ja sit siinä on vielä just tää... No mähän on ihan looseri. Siis mä juoksen pitkin maailmaa keikoilla. Mutta tämmöiset tyypit niin kuin Mauno tai sit Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin perustaja Juha Kangas, ne menee niin kuin omille syntysijoilleen ja aloittaa from scratch jonkun tämmöisen projektin, josta syntyy jotain oikeasti kestävää. Ei käy vaan niin kuin hakemassa hilloja jostain toiselta puolta maapalloa viikon keikalla, vaan siis rakentaa tämmöisen niin kuin vuoren, jolle muut voi sitten niin kuin kiipeillä katselemaan maisemia. Se on ihan mielettömän hienoa toimintaa. Mm.
Meillä alkaa aika loppumaan. Mulla on nyt 2 minuuttia enää aikaa jutella. Vitsi, musta vähän sen tuntuu, että me Pekka otetaan joku toinen ilta, mä otan nauhuri ja me vaan keskustellaan. Jossain vaiheessa mä vaan tiedät, se julkaisee sen vaan Yle Puheen sivuilla. Sopiks tää sulle, että otetaan joku ilta, puhutaan, koska tää jäi nyt kesken.
Sopii, tehdään Karhupuiston viesti.
Täällä me ollaan. Mutta mun ennen vieras Miika Kuustonen halusi kysyä sulta, että ketkä ovat musiikillisia esikuviasi?
No Mikko Kuustonen.
Mikko Kuustonen, hyvä.
Tietenkin, hyvänen aika.
Ja
lukemattomat ovat ne kerrat, jolloin mua on kutsuttu joko Mauno Kuusistoksi tai Pekka Kuustoseksi.
Se on hyvin, mä siis itse eilen taisin kutsua. Sanoin itse asiassa, huomenna meillä on Pekka Kuustonen. Ja sitten Minka oli sille, varmaan Kuusisto. Onko niissä mitään eroa?
Muistan pari vuotta sitten, mä tulin jostain kahvilasta ulos. Mulla oli semmoinen kausi, että mä pidin pinniä otsatukassa. Mä en oikein muista miksi. Tulin jostain kahvilasta ulos jalkakäytävälle. Mikko Kuustonen käveli ohi. Sano vaan ohi mennessä, että ai säkin oot tullut kaapista. Ja jatkomatkaan.
Eikä.
Jätkällä kyllä välähtää.
Mulla on kyllä maanantaina vieraana sisustussuunnittelija. Sisustussuunnittelija Marko Paananen, niin onko sulla hänelle jotain kysymystä?
Inno Marko.
Niin.
Mahtavaa. No mikä on syksyn väri?
Et sä voi olla noin stereotyyppinen kysyä, mikä on syksyn väri. Mulla on yksi maailman parhaimpia viulisteja täällä. Hän haluaa kysyä sisustussuunnittelija, että mikä on syksyn väri?
Joo, kun pitäis säätää vähän jotain sohvatyynyä.
Pitäisikö? Mahtavaa oikeesti.